Er der nogen, der holder øje med tiden også?
Ja,
det
gør
vi. Godt, godt. Godt, godt. Ja. Josefus, hans kendte, mest kendte værk, det er beskrivelsen af den jødiske krig. Altså år 70, hvordan de udholder romerne i nogle år, før det bliver simpelthen smadret. Den er han mest kendt for. Og den gruppe, der flyttede ned til Masada, det kommer jeg ind på. Masada, har I hørt om Masada?
Ja.
Ja. Eller, hvem har jeg har været i Israel? Har I været nede på Masada? Nej. Nej, men det er et fæstningsværk, som var deres aller sidste bastion. Op på en klippe, og de har udholdt det næsten 2 år. Så udløb de for vand, for de havde kæmpe store cisterner af vand. Det var meget fascinerende. Men romerne belejrede dem bare, satte sig ned om, rundt om og ventede bare. Men de ville hellere dø, end at overgive sig til romerne. Så det sidste kastede sig bare ud for klipperne. Til sidst. De ville ikke overgive sig. Det er Masada. Og da jeg var dernede, fortalte min kammerat, mens jeg var dernede, han sagde, det er jødiske, eller israelske militær. I hvert fald en nat skal de overnatte derude og suge det ind i sig, at de vil hellere dø end overgive sig til en verdensmagt. Så.
Slog de ikke hinanden ihjel? De sprang ikke ud alle sammen?
Jo, det er rigtigt. Nogle slog hinanden ihjel. Ja. Det blev de enige om, og det nævner Josefus. Ja. At de blev enige om at slå hinanden ihjel. Mm. Og så af et eller andet, så var han forhandler. Jeg kan ikke huske helt detaljerne, men det kommer vi ind på også senere. At han var forhandler, og derfor overlevede. Og han, også fordi han havde nogle aristokratiske venner. Han var venner med Vespasian, en af romernes ledere. Så der er noget. Jeg kommer ind på det senere, for når vi kommer ind og dækker den jødiske krig, det kommer vi til lidt ind på. Det synes jeg er ret interessant. Det synes jeg også, vi skal have med. Men det er ham her, jeg refererer til hele tiden. Josefus. Det, ja.
De byggede en rampe, ikke?
Hvad siger du?
De byggede en rampe for at komme derop, ikke?
Jo, ja. Jo, fordi det var de nødt til. Altså, det var jo en stor... Okay.
Altså, du udtalte det bare anderledes, så jeg har været der.
Du har været der? Ja. Jeg ved ikke, hvordan man lægger det.
Masada.
Undskyld. Masada.
Masada.
Ja, det er fint.
Men det kan jeg ikke sådan hurtigt registrere.
Nej, det er fint. Ja, der har du været dernede. Ja, det er nede i Ørken, der er bare buller varmt dernede jo.
Ja.
Så ja, det var meget. Jeg var heldig at komme derop, fordi de ville lugte på grund af, at det var for varmt. De mente ikke, turister kunne gå i den varme. Jeg ville op, ikke? Så det var Josefus. Godt. Spørgsmålet er, om vi skal tage Herodes lidt. Okay, vi tager lidt Herodes. Fordi jeg skrev jo, jeg undrer mig, hvordan kom Herodes til magten? Romerne havde besat Judæa og Palæstina. Og hvorfor skulle han, som ikke var romersk borger, være konge i Israel? Så det ville jeg gerne have med, og det kommer vi ind på. Og i år 55 før Kristi fødsel, 3 stærke mænd, i det romerske imperium. Pompeius, som jeg nævnte tidligere. Pompey på engelsk. Crassus og Julius Caesar. Julius Caesar har I hørt om. De svor en ed på at være trofaste mod hinanden. Vi vil forsvare hinanden. Vi vil beskytte hinanden og love troskab. Men det holdt ikke så længe. Så der er sket noget splid. Og det skal lige helt specifikt lige se, hvad det var. Jeg har ikke skrevet ned her. Det skal jeg ikke. Cæsar, han havde succes i nord. Pompeius havde fået kontrol over Spanien, og Crassus var kendt for sin rigdom og selviskhed, var guvernør over Syrien. Og han så sig selv som ny Alexander den Store. Altså Alexander den Store, den største krigsmand nogensinde til alle tider. Det er Alexander den Store, så alle militære generaler ville gerne være som ham. Der er ikke nogen større end ham. Så han ville gerne ud i Europa og være. Det går han i gang med. Men så tømmer han lige templet for nogle af skattene for at omsætte i jødernes tempel, ikke? Og det slipper han ikke fra. Han falder i en krig, og jøderne mener, at det er Guds straf for at tage noget fra templet. Så han dør. Så kommer Cæsar efter Pompejus og jagter ham. Og Pompejus flygter ned til Egypten og bliver slået ihjel af Cæsars folk i Egypten. Så lige fra den der trofasthed med de tre mænd, det varede ikke særlig længe. Og udover det, så satte Cæsar på sig på Italien. Han blev også, han blev Cæsar på den her kejser på det tidspunkt, ikke? Godt. Skal vi lige, det var den forkerte knap. Vi tager lige her. Det havde jeg ikke taget med. Antipater. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler, men Antipater. Det er Herodes far. Han støttede Cæsar. Og så bliver man belønnet. Det er jo sådan, man bliver belønnet. Så får man en titel, og det var prokurator af Judæa. Det betyder, at man varetager et andet lands interesser. Det kan være, hvis man stod for vinedrift eller vandforsyning. Man havde en offentlig rolle for den der besættelsesmagt. Der får han, og med hans nye magt var han i stand til at promere sine sønner. Han tænker, vi skal konsolidere os. Mine sønner skal ud i krig. Så Fasal bliver guvernør i Jerusalem. Herodes bliver regent over Galilea i en alder 25 år. Og han giver sig selv navnet den store igen. Og den sidste har jeg jo bare ikke nævnt. Nå. Men han får det andet. Han havde tre sønner. Men jeg synes, vi skal tage det næste efter pausen. Så. Godt. God. Vi går videre. Herodes den store. Herodes havde en egenskab. Han var brutal. Og for ham vidste han bare, han skulle konsolidere sin magt for at have lov at sidde. Fordi jøderne er bare nogle besværlige typer. Alle havde haft problemer med jøderne op gennem historien, fordi de vil bare ikke indordne sig. De siger, vi vil have det sådan her. Og det vidste Herodes. Så han bliver bedt på et tidspunkt om at komme til Sanhedrin. Det er den jødiske ret, det er politiske øverste myndighed, for at forklare en tiltag på en lovlig udryddelse af sine modstandere. Fordi Herodes havde ry for at slå sine modstandere ihjel. Fordi hvis de var modstandere ham, tilstrækkeligt, og det var farligt, så fik han beordret likvideret. Han simpelthen slået mange ihjel. Han kommer med hans bodyguards, og så foran de her jøder, så står det der, de kan ikke gøre noget. De vil ikke gøre noget. De bliver slået ihjel. Så de accepterer, at vi gør ikke noget. Senere bliver Cæsar myrdet af Brutus og Caius. Det er nogle typer, I kan læse om. I 44. Jamen, det er ikke andet drab og likvideringer. Men det er der virkeligheden der. Og der bliver borgerkrig igen. Og det var så Herodes fars beskytter, der døde her. Det var Herodes far, havde beskyttet Cæsar og blev belønnet positionen. Nu stod det til, at det hele var ved at vakle igen. Og så er der en gut, der hedder Antigonus, og han var nevø af Hyrcanus. Og så nu Aristobulus invaderede landet med hjælp af Parthians. Det er en gruppe mænd. Men Herodes, han stod med mod. Han kunne bare gøre det. Og han bliver belønnet af Hyrcanus med giftemål af hans barnebarn Miriam. Han mener, Miriam er jøde. Der var et eller andet der, men jeg hængte mig ikke lige op på det. Men inden vi går videre, Herodes var altså kun halv jøde og halv græsk, eller romersk kan man sige. Altså han var en blanding, og han så sig mere sig selv som hedning, end han så som en jøde. Så han kunne ikke blive ypperste præst fra landet. Fordi det var jo ofte kongen og ypperst. Så var man begge roller. Så var man både ypperste præst og konge. Det var man i den sidste tid. Hyrkanus, det hasmoniske dynasti, der var konge og præst på samme tid. Der havde de begge roller. Så de var ude af præstlig slægt. De kom ud af, så man kunne se ned fra Oron og nedad. Godt. Herodes var allerede gift, men det ser han ikke som noget problem, når det gælder en politisk forfremmelse. Han lader sig skille. Og der er en, der er ude og køber Mosul. Og giver mulighed for at styrke sin position, så han bliver skilt for at få hende ind. Og han udviser råstyrke igen. Kløgt, brutalitet, og dermed bliver han konge i Jerusalem. Jøderne, eller romerne, giver ham titlen konge over Jerusalem. Det får han der. Han var halv jøde, oplevede sig selv som hedning mere end jøde. På et tidspunkt udrydder han sin modstander Antigonius, og på grund af Sanhedrinen, hvor primært sadokæer havde støttet ham, fik Herodes 45 af de 70 medlemmer henrettet. Altså det er topledelsen i det jødiske samfund, der lige bliver henrettet. Det var ikke sådan med flok bønder det her, men det var altså topledelsen. Henrettet og konfiskeret deres ejendom, oven i købet også. Vi tager jeres ejendom, så familien ikke havde noget. Ikke? Så ydermere havde de anklaget ham for noget drab 10 år tidligere, men han, der var listen var lang, hvad han ikke har lavet, ham her Herodes. Derfra fik Sanhedrinen kun lov til at have med religiøse anliggender at gøre. Fordi nu skulle de ikke have lov at blande sig i politik. Nu var det kun religiøs. Fordi så kunne han nok klare alt andet. Herodes, han var panorid. Han så trusler alle vegne. Selv i sin egen familie. Og flere familiemedlemmer blev også henrettet. Hans store lidenskab var at bygge. Og han var kendt for at bygge. Han byggede Kasaræer. Udtalte jeg det rigtigt? Kasaræer? Godt. Og Masada? Masada? Godt. Han byggede det ikke helt, men han forstærkede det. Han forstærkede Masada. Og det mest kendte, han byggede og udvidede templets genopbygning. Vi husker i det gamle testamente, da de kom tilbage fra Babylon og skulle genopbygge det. Det var jo primitivt tempel. Det var bare de ting, der lige skulle være, og en bygning og lidt mur og sådan. Det var ikke dekoreret og smukt eller noget som helst. Det var bare firkantet. Og det var også der står, at nogen de græd, det de så. Templet blev færdigt, det nummer 2 tempel, fordi I kunne huske det gamle fra Salomons tid, der var meget flot og majestætisk på en helt anden niveau. Så de græd. Så han elskede det at bygge. Det skulle være større og mere imponerende end Salomons oven i købet. Han ville have det større og bedre end Salomons. Jøderne frygtede, at der ikke var penge nok til byggeriet, så de ville ikke være med til at bygge det. Fordi de ville sikre sig, at det kunne blive fyldt. Fordi så frygte ellers, at det var templet blev revet jævnet med jorden, og så havde de ikke noget tempel. Så alle pengene skulle først være der. Så accepterede de, at man gik i gang. Så der var masser af penge, der lige skulle ligge på bankbogen, før han fik lov. Eller at de ville gøre det, ikke? Han gjorde det her for at vende jødernes gunst. Han ville så gerne please den. Men den fik han aldrig. Han fik den aldrig. Templet blev først færdigt efter hans død, og ved hovedindgangen til templet, der fik han sat en kæmpe ørn op, sådan en afbillede af en ørn. Er der noget, som jøderne ikke vil have, det, og der står i deres Torah, at der må ikke være afbillede af dyr eller mennesker, og så få sat sådan en ørn op på deres tempel. Det var simpelthen så barsk for dem, og de var gale over det, og de tilgav ham aldrig for at have gjort det. Og det var en åbenlys overtrædelse af den jødiske lov, jo ikke? Selvom han oprød 300 tyre til indvielsen af tempel. Det var bare ikke. Den ørn der, den er altså bare for meget, ikke? Så, ja. Jeg har lige taget et billede af det her tempel. Det er det, der blev bygget, da de kom tilbage fra eksilen. Det er primitivt, det er simpelt. Ikke særligt, altså det er selvfølgelig flotte sten og sådan noget, det er flot håndværk, men det er bare det. Herodes tempel kom til at se sådan her ud. Altså det blev større end Salomos. Altså området og det hele, det blev større end Salomon, ikke? Og ja, altså det er et billede, ikke? Altså det er ikke noget, vi har det ikke. Det eksisterer jo ikke.
Der er ikke noget ørn lavet over, nej.
Ja, det er meget godt lavet, ikke? Skal lige se den her, kan jeg pege? Altså det man har tilbage, altså selve det her, det er fuldstændig jævnet væk. Alt. Det man har tilbage, det hedder grædemuren. Det er bare en ydermur et eller andet sted. Så det er bare sådan nogle få sten, man står og mindes til. Ikke? Og det er bare en ydermur et eller andet sted fra. Ikke?
Så det hedder grædemuren? Er det derfor, det hedder
grædemuren? Hæng mig ikke op på det. Hæng mig ikke op på det. Jeg kan simpelthen ikke huske sådan en detalje. Jeg vil gerne kunne huske det helt præcis, hvis jeg skal sige. Jeg kan ikke sige, ja, selvfølgelig. Det
men
kan
de
ikke.
Har tegningerne til et nyt tempel, så snart muligheden den viser sig.
Det er rigtigt. Altså, man siger, at amerikanske jøder har samlet alt ind, der gør klar. I tilfælde er der skulle ske et jordskælv, og den Al-Qasa, moskéen, går i stykker. Fordi den ligger lige der, hvor det skal være. Så hvis den bliver ødelagt af et jordskælv, af Qasa måske, så rykker man ind, og så får man bygget det tempel. Det hele ligger klar. Så kan man lynhurtigt få bygget noget op, og så... Ja, det er der, det ligger, ikke? Og det her, det håber de på, fordi det er så jordskælvstruet område, og den måske har det ikke alt for godt. Så der skal ikke meget til, så falder den sammen. Men det bliver en bombe i hele Mellemøsten, hvis det sker.
Det bliver fuldstændig.
Ja, men altså, det bliver jo verdenskrig nærmest, altså, hvis det sker, ikke? Så...
Det er lille sidespring. Den ørnen, som er i Tyskland, eller var på det tidspunkt, da jøderne blev forfulgt, har det noget med det her at gøre?
Det tror jeg ikke. Det er bare fordi ørnen er en stærk fugl. Altså, den er majestætisk.
Ja.
Og flere har brugt den der med ørnen i andre sammenhænge.
Ja.
Fordi så. Den er voldsom.
Ja. Men det er rigtigt. Og det man tænker man jo ikke. Men, godt... Tilbage til teksten, ja. Han blev gift mange gange. Minimum, jeg mener, 4-5 gange blev han gift. Og for hver gang, så øgede det stridighederne i familien internt. De fik børn, og hvem skulle arve, og alle de her ballade, ikke? Han blev sindssyg, og mistænkte mange for at være efter ham. Han beordrede likvidering af folk, og selv hans egen børn, som jeg var inde på. Han var så træt og udtømt af de konstante trusler, at han døde svag og svækket for liv. Men brutalt lige til det sidste. Der var to unge gutter, der tog den opgave at fjerne den ørn. Nu var han ved at dø. Så nu kunne de ikke vente længere. Nu skulle den ørn bare væk fra hovedindgangen. Det gør de så. Men de bliver pågrebet. Og han ligger og lige ved at dø. Så rejser han sig op nærmest og siger, de skal brænde sig levende liv. Og så dør han jo kort efter. Ikke? Han skulle lige have det med, at de skulle bare brændes, de unge drenge der. Altså så fuld af had, og altså, han var vanvittig. Ja. Den mest kendte kriminelle handling, han har gjort, det kender I jo godt.
Mm. Ja.
Mm. Beordringen af drengebørn i Bethlehem og omegn. Mm. Op til 2 år, han skulle bare dø. Ja. Og det er jo det, der står i Matthæus, og det blev også profeteret af en af profeterne, at der skulle man græde over Bethlehem, fordi deres børn ikke lever. Eller deres dreng ikke lever. Så det er nævnt, og det er den mest kendte, han har gjort. Et kriminel handling. Han dør. Ja, hvad står det? Ja, jeg har ikke skrevet det ned. Men han dør i år 4. Det vil sige, når Jesus er 4 år gammel, så dør Herodes. Og så har han nogle sønner, der skal overtage. Og det er Antipas, navnet gengår, men det er ikke den samme Antipas som tidligere. Men han får Galilea og Perea og Archelaus, mærkeligt, er græske navne, Judæa. Archelaus han får Judæa, Samaria, Idumea. Og Philip han får Golanhøjderne og Kasarea. Og Archelaus arvede hans fars ondskab, med ingen af hans kvaliteter i at holde styr på tingene. Så det fik han 10 år, så var jøden simpelthen så træt af ham. De klager simpelthen til romerne og siger, han er uduelig. Han duer bare ikke det jobbet. Romerne fjerner ham så efter med det samme. De hører altså de her jøder og siger, hallo, Vi vil ikke have jer. Ja. Jamen, det er taget til efterretning. Vi kan godt se, at måske at han ikke er så god. Så efter 10 års regering, så kommer romerne selv til magten og begynder at reagere. Er der noget, der knaser?
Ja, der er noget, der knaser.
Knaser bare lidt.
Ja, men man tænker, hvad? Er der nogle dyr derovre?
Ja. Nå, han er ved at være træt måske. Nå. Så derfra kom det så under romersk ledelse af Judæa. Altså der er Jesus vokset op i Jerusalem. De to andre regerede mere end 30 år, hans to andre brødre. De gjorde det godt nok. Der er flere før Pilatus kommer til. Pilatus er den, der kommer til at lede Judæa. Men han kommer først langt senere, fordi at det her det er år 4, år 6. År 16, der er lang tid op til Jesus, han kommer på banen. Mm. Så, men der er Pilatus, han er fra 26 til 36.
Hvad betyder det?
Det betyder efter Kristus.
Efter Kristus,
okay. Ja. Og var kendt som en hård mand. Det har man ikke det indtryk af, når man læser Bibelen. Mm. Men der var han altså dengang. Og det skulle man også være, hvis man skulle holde trit med de jøder i, rundt omkring. Altså, som bare så problemer og ville være den nye messias. Altså, der er jo alle mulige mennesker, der lavede opløb. Det kommer vi ind på også. Godt.
KF, hvad betyder det så?
Jeg vil bare lige vise jer kortet. Arcelaus, det var ham, den udolige. Han havde det her område. Hele sådan set kernen af Juda og Samaria. Og det var det så Herodes, Pilatus og de der regerende ledere, de skulle passe på. Ikke? Og så har vi Antipas, han havde det grønne område, det herop. Og lidt rød Perea. Se, der har vi Dekapolis. Dekapolis.
Dekapolis. Vi siger Dekapolis.
Ja, det er taget til efterretning. Og så har vi det nye navn hernede. Der kan se Masada. Vi ligger helt hernede. Det er lige nede ved det døde hav. Ikke? Eller brøv. Det der.
Jeg tænker døde på, at der er nogle af jer, der har været det der Caesarea Philippi.
Aldrig.
Det er noget af det mest bedårende sted.
No. Okay.
Ja.
Det er jo en af de byer, der blev virkelig bygget på af Herodes, og det er nok det, der står så stadig flot i dag. Ja. Så han har været dygtig til det. Der er bare lidt kort over området. Godt. Hvad var det, jeg ville lige sige? Der var ikke mere der. Jo,
øjeblik. Var det KF, betyder så det? Jeg har lige gået der.
Før Kristus.
Nej, KF. KF. Det er ikke før.
Det er
efter Kristus.
EK, det var efter Kristus?
Ja, og KF.
Jamen, det er fordi, man kan skrive det på flere måder. Kristi fødsel.
Nå, det er det samme som Kristi fødsel. Vi er okay.
Ja. Jamen, jeg kan også skrive... så skriver man faktisk efter Kristi fødsel.
Ja, EKF.
EKF, ja. Men,
det er også lige meget. Jeg tænker bare, jeg ved ikke...
Det er rigtigt, jeg skal nævne nogle faste.
Ja, men det er fint. Jeg er bare nødt til at spørge, fordi jeg ved det, når jeg sidder. Og så sidder man der og
Så det var Herodes. Så kunne jeg se, at en af hans sønner er også en af dem, jeg refererer til, når Jesus, han bliver halshugget af Johannes. Johannes bliver halshugget af en af Herodes folk.
Ja, ja, ja.
Det er jo navnet går videre. Det er jo ikke, at Herodes den store er jo død. Og det er jo efterfølgende, der laver de her ballade, ikke? Så det skal man lige have styr på, når man læser det, at de har et navn. Der var 3 på det tidspunkt. Måske 2 tilbage. 2 tilbage. Hæng mig lige op. Kommer vi senere på.
Så de er ikke i familie med hinanden,
vel?
Hvad? De er ikke i familie med hinanden?
Jo, det var, de to her, de var brødre. De to, der gjorde det godt. Det var Herodes sønner. Alle 3 var Herodes sønner. Det var Arkelaus. Han var umulius. Han kunne simpelthen ikke finde ud af at reagere. Han blev fjernet. Så det var 3 drenge. Så.
Nej, jeg tænkte på dem, der hedder Herodes efter. De er ikke i familie med hinanden. Dem, der kommer efter nogle andre Herodeser. Du snakkede om, at der var flere Herodeser.
Ja, der, det er fordi, at det hænger mig ikke lige op på det. Jeg ved ikke, om det er deres børn, Jeg mener, at Philip, han bliver nævnt, mener jeg, helt må lige op på det. Der er lige nogle faktorer her, jeg lige skal have styr på os selv. Der er mange navne, og det, Antipas dukker op et andet sted, som Herodes far, for hans barnebarn også som navn. Ikke? Så det, man skal lige holde trit i alle de der ting. Det er ligesom med vores konger. Det enten hedder Christian, og så er det Frederik, og så løber det bare dernede. Ikke? Det skal man huske. Så. Godt. Jamen, så lad os tage noget andet. Det græsk-romerske klassesystem. Det, der var højtagtet, det var at være helt.
Krigshelt.
Hvad siger du?
En krigshelt.
Krigshelt. Sportshelt. Alt det her, det var det, der var. Du har gjort noget. Du har fortjent din ære. Så hvis du ikke gjorde det, jamen, så var du en nobody. Altså, du var virkelig ingenting. Men mindre du var født ind i en aristokratisk eller politisk stærk familie. En helt var en, der overkom forhindringer for at modtage hans fulde potentiale af excellence og igennem det opnå status. Det græske system handler bare om status. Hvad er din status? Jamen, jeg er dut-dut-dut, og så videre. Vi kommer ind på det også med Vittori. Og livet for var en kamp for at opnå status. Det handlede kun om status. Det var virkelig anstrengende. De olympiske lege var nærmest en religiøs ceremoni. For nederlag, det var smerteligt, og nedgang i agtelse, det var en katastrofe. Man var død og kridtet, bare pisket til at vinde for at opnå status. Fordi der var kun en, der kunne gå derfra, ikke? Som vinder. Det der med at være sølv, det er jo taber. Altså, du skulle vinde, ikke? Virkelig barsk. Og storhed var altafgørende, og ydmyghed var ikke inkluderet. Man modtog ikke ære for jævne folk. Hvis jeg var en eller anden høj på strå, og møder nogle jævne mennesker, så vil de komme og sige, men jeg var ikke interesseret i dem, fordi der var lavere stående. Deres ære var ikke noget værd. Så det skulle helst være nogen på min egen, eller øver, der ærer mig. Så det var alt det her med status. Hvem er jeg sammen med? Dem der vil jeg ikke kendes ved. Jeg vil ikke være sammen med dem. Så man holdt sig fra lavere. Det romerske system havde ca. 2% af hele deres befolkning i toppen. Resten, det var nobodies. Det var dem, der ikke var noget. Det er altså virkelig, at man kunne køre et samfund sådan. Ikke? Men i klassesystemet var der 600 senatorer, som fik udført arbejde under Caesar, altså kejseren. De havde en lille stribe på deres tøj. Det indikerer, at de var senator. Nu har jeg taget det på engelsk, de ord, fordi det findes sikkert ikke på dansk. Equestrians. Det var en rig klasse, som ejede heste til militære opgaver. Det var den næste klasse i rækken, under de her senatorer. Det var dem her, der ejede de her heste. Fordi de lejede dem ud til militæret, og de kunne købe, altså handle og så videre. Og det er altså en transportbranchen. Så kommer man højt på strå i transportbranchen. Ikke? Men de kunne gå i dyre togager. Det var en form for tøj. Der kunne de gå i og få lov at gå med ringen. Det var helt, de kunne gå med det tøj. Så var der decurions. Det var rige borgere, som besad regeringskontorerne og præsteskabet. Og nu kan jeg ikke lige huske, hvad de måtte gå med. Men det har jo bare ikke fået skrevet ned. Men det her, det var cursus honorum. Det var halvt om bare at jage efter status. Og få det her op. Og resten, det var nobodies, som havde dog en legal beskyttelse og rettigheder. De fik en toga viriliris fra, at de var 14 år. Så kunne de gå rundt med den. Og det var fra, de var 14. Det var manddommen. Så var der mand. Så noget, der hed freedman. Det betyder frigivende slaver. Og det eneste, som de havde som tegn på personlig frihed, det var en kasket. Så havde de en kasket, og det var tegn på, at de var frigivende. Og nede i bunden, der har vi slaverne, som ingen rettighed havde. Og de kunne leve på nåden af familiens overhoved, hvor de tjente. Familiens overhoved kunne sige, dig vil jeg ikke have længere. Væk.
Hvor kom de slaver fra?
Altså, fra erobringer. Og kommer vi ind på også. Vi kommer også ind på det. Så man kan godt se den meget lille del af befolkningen, der var sad i tørre. Alle andre. Det var bønder, det var tømmer, det var håndværkere, det var alle mulige. Så hvis du ikke havde en topposition, så hvis du var dygtig til at løbe som bonde, så er der bare ud at løbe om eftermiddagen, om aftenen og træne, til du kan komme ind til det olympiske lege, ikke? Og gør dig håb om at få noget status. Så jeg var dygtig til et eller andet, ikke? Male, ikke? Michelangelo eller et eller andet. Nej, så er det. Ja, placering. Til private fester blev man sat efter en sociale status. Hver kunne samtidig invitere folk at lave status for at få bekræftet deres egen status. Så folk at lave status til festen fik også mad at lave status. Så det var ikke alle, der fik oksefiléen, der gik rundt. Så på det lavere niveau, så kunne de være få kylling og ris. Og uden sovs til måske også, ikke? Så der var forskel. Der var virkelig forskel. Og lavstatusgæster havde ikke ret til at afbryde højstatusgæster i samtalerne. Men omvendt kunne højstatusgæsterne til enhver tid afbryde lavstatusgæsterne. Så det kunne man bare gå ind og afbryde. Og kan I huske Jakob? Han formaner hans læsere, at de ikke skal vise højere agtelse mod manden, der kom ind i forne med klæder og ringe på fingrene. Fordi det er jo de der equations, de havde de forne med klæder og ringe på fingrene. De kunne gøre det. Og der vil man jo, kom du her og sæt dig her på den fine plads. Ikke? Det er det, han går imod. I må ikke gøre forskel på folk. I skal acceptere ham, der kommer ind med kasket på hovedet, frigivende slave. Altså, det var virkelig en bombe at tænke sådan. Fordi alle jagede den her status. Det galt bare at komme her. Bare lidt op, ikke? Og se lidt bedre ud. De rige byggede offentlige bade og parker, som skulle være til glæde for byens borgere. Men grundlæggende var det bare for at bevise en status. Og så efterlade monument af sig selv. Jeg har bygget det her. Jeg har bygget superbosen derovre. Nu står mit navn på en guldplade, ikke? Altså. Så det handlede meget om det. Og kan I huske, at Jesus siger til folk, at sætte dig på en lavere plads til festen. For husets herre ikke skal sige, ej, du må lige flytte dig, der kommer nogle andre, der skal sidde der. Så du må gå ned og sætte dig dernede. Men Jesus siger, sæt dig hellere ned på den laveste plads, og så kan husets vært tage dig op på en øvre plads i ansigt foran alle andre. Ja, og så fordi det andet er værre at blive sat ned, end at blive sat op. Det var det her med ære og skam og status, som var så grundlæggende i den her kultur. En romersk borger blev ikke korsfæstet. Det var kun slaver. Slaver blev korsfæstet. Og kriminelle. For eksempel jøder. Der blev korsfæstet rigtig mange jøder. Generelt som afstraffelse. Hvis du var romersk borger, så blev du halshugget. Hvis du skulle have dødsstraf, så blev du halshugget. Og det var det, Paulus han gjorde. Han var romersk borger. Så han blev halshugget. Så da Paulus han skriver til menigheden i Rom, slave af Kristus, var det socialt selvmord. Vi har lige læst, at folk ræser. Man vil bare ikke sammenlignes med at være en slave. Det var bunden af bunden. Det var dem, der vaskede folks fødder. Hvis en jøde havde slave i sit hus, havde man måske både jødiske slaver og græske, altså hedningeslaver. Det var hedningeslaveren, der fik lov at vaske folks fødder. Han gav trods alt den jødiske slave lidt frihed for ikke at skulle vaske fødderne. Så når Jesus vasker fødderne på hans disciple, så viser han sig som en hedningeslave. Det allerlaveste. Og det er derfor, det er så overvældende, voldsomt. Det er den sidste gestus tegn, han laver, inden han går bort. Det er at vaske hans disciples fødder. For det var så voldsom en oplevelse. Fordi der er ingen, der ville gøre det. Så selv jødiske slaver blev fritaget, så de havde det hedningsslaver. Hvis man havde penge nok, så fandt man hedningsslaven til at gøre det. Det var så uværdigt. Så når Paulus han skrev slave af Kristus, hey, hvad sker der? Det gør vi ikke. Det accepterer vi ikke. Det er for langt ude. Så, men han sætter lige nåden lige der, hvor det gør mest ondt, ikke? Og så status. Og til korinterne siger han, for jøderne kræver tegn, grækerne søger visdom, men vi prikker udgang Kristus som korsfæste, en farvelse for jøder, og en dårskab for hedninger. Men for dem, som er kaldet, jøder såvel som græker, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. Vi tilbeder en, som døde på et træ. Altså, forbandet være han, som hænger på et træ. Det står der i Gamle Testamentet. Og jøderne vidste, hænger du på et træ, så er du forbandet. Og Jesus han blev hængt op på et træ. Være forbandet. Og ham skulle man være efterfølger af. Altså, hele det her, det var så voldsomt for dem. Så for, det var både svært for både grækerne og jøderne. Det var ikke nemt for nogen at skulle være disciple af Jesus. Det var virkelig en pris at betale. Så det er følge en slave, der hed Jesus. Fordi han levede som en slave. Han bøjede sig ned. Ikke? Og det kommer vi ind på næste gang, noget om ydmyghed. For det var virkelig det, der var skældsættende. Dagværendes verdens syn på børn. Du skal lige kun, der skal lige se en gang. Og vi har lige tid, så det er perfekt. Børn var i regne noget for noget. Og slet ikke pigebørn. Det ved I jo godt generelt. Pigebørn, det var ikke. Men Hoses overhoved havde fuld autoritet, hvad der skulle ske med. Nu snakker vi om det romerske rige. Vi snakker om jødekulturen. Men det her, det er lige, hvordan det var endda i en hedenske verden. Hoses overhoved havde fuld autoritet til at bestemme, om barnet skulle leve eller ej. Det stod ikke til diskussion med moren. Moren adlød husets overhoved, som var hendes mand. Hvis bare drengen var lidt deform, det var en arm, eller han manglede lidt, eller et eller andet, han blev direkte efterladt på en losseplads, eller druknet. Det var de to muligheder. Og det samme med pigebørn. Og nogle gange var pigebørn bare uønsket, selvom de så fine ud, og der gik ikke fejlene ud med dem. Så det var ham, der bestemte det. Og det var en gammel romersk lov, har man fundet af, hvis dreng tydelig form, skulle han bare udryddes hurtigst muligt. Det var bare en lov. Det var ikke bare sådan i folkemunden, det var en lov. Man ville bare ikke have de her svage. Et arkeologisk fund har dokumenteret knap 100 babylig i en kloak i derværende verden. Så det er ikke noget, vi står bare og siger. Der var simpelthen brønd kloak. Så mange lig, ikke? Små babylig, ikke? Og fortidens forældre kunne sagtens være kærlige og følsomme, som i vores tid. Men børn havde bare ikke reel værdi, før de kunne tjene staten. Altså før du var noget værd, og du kunne gøre noget, så var der reelt ikke værdi. For jødiske samfund var børn elsket, ikke foragtet. De havde ingen status, for uden den kærlighed havde de ingen magt eller privilegier, andet end det modtog, som var totalt afhængige af deres forældre. Altså jøden trods alt slog ikke deres børn ihjel. Det må de jo ikke. Der står jo, du må ikke slå ihjel. Det står i de 10 bud. Så det gjorde de ikke. Så det var bedre at stille op imod det hedenske samfund, som prægede hele verden. Hele græske verden. Godt. Den gængse opfattelse. Jesus bliver spurgt om, hvem der er den største i Guds rige. Ingen havde forventet det svar, han kom med. På den tid kom disciplen hen til Jesus og spurgte, hvem er den største i himmelen? Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt i blandt dem og sagde, sandelig siger jeg, hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i himmelen. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i himmelen. Og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre til med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ved verden, for det, der fører til fald, vel må der være kommet fald, men ved det menneske, som bliver årsag til fald.
Nøj, hvor vi ser. Ja.
Sådan. Det her, det var en bombe. selv for jøderne. Børn, som ingenting var af værdi, var det største i Guds rige. Altså, hvad vi har opfattet i vores hoved som almen voksne mennesker, der vender Jesus det rundt. Det er så mange ting, vi går rundt og tror, det er sådan. Men Jesus han vender det fuldstændig rundt på hovedet. Det er også med status. Høj agtelse. Nej, gå ned og vask fødderne. Han, altså hele vores, der er helt til noget vej med vores indstilling, nærmest. Det her, det bliver simpelthen en bombe, også for de hedenske kristne, som kommer til tro. I kan huske historien med Cornelius i Apostlenes Gerninger 12, ja. Hvor Peter kommer til ham. Jeg tror, det er 9, kapitel 9, eller så er det 12. Hvor han siger, jeg har indsamlet hele min familie og endda venner til. Og mener, det er Peter, der siger det. Der eller et andet sted. Hvis du kommer til tro på Jesus, skal dig og hele dit hus blive frelst. Og det er, fordi han er familiens overhoved. Og overhovedet kunne sige til hele familien, I skal bøje jeres knæ, og I skal døbes. Så bliver det bare gjort. Der er ikke noget, men jeg tror ikke, kan du bøje din knæ. Altså, der var ikke noget der. Det var så gode side af det. Hvis man fik familiens overhoved med på den, så har man vundet et helt hus. Og det er derfor, man kan sige det. Og folk tror i dag, jamen, fordi at en mand kommer til tro af dig, Preben, og så er automatisk dine børn også bliver kristne, fordi man siger, at dig er hele dit hus. Det var en helt anden tid dengang. Der kunne man overhovedet bare sige, fordi hvis de også har retten til at slå ihjel, så har de også retten til at sige, I skal alle sammen tro. Så det var det gode ved dem. Det dårlige var jo, at hvis han tog en forkert beslutning eller en dårlig beslutning, I skal ikke tro på det her. Det er løgn af latin. Nå, så er det løgn af latin, og så er det det. Så snakker vi ikke mere om det. Så familiens overhoved havde meget at sige. Der var ingen børneklub på Jesu tid, eller andre tiltag for børn. De var jo ikke noget. Man gjorde ikke noget for dem. I år 200 efter Kristus, i den daværende verden, altså jøderne af den jødiske land, kultur og område er væk. De eksisterer ikke længere. Der er kun synagoger rundt omkring. Der står der i Didache, det er sådan en lærebog, der har der hans efterfølger forbud mod normen af abort, overlade børn til sig selv og børnedrab. Det kom 200 år efter, så var det en lærebog. At det, var det gjorde vi ikke som kristne. Det stod der, da man fundet. Sent i det 4. århundrede får det romerske rige en kristen kejser. Han forbyder praksisen at overlade børn til sig selv i hele det romerske rige. 400 år går der. Ja, knap 400. Det er næsten 500 år, der går. Altså 450 cirka, ikke? Går derfra. Jesus står og siger, den der tager imod den mindste, han tager imod mig. Og barnet er den største himmel. Så det tager så lang tid. Over tid, i stedet for overlede børn, lagde man dem ved kirker og kloster. Og det blev den stille udvikling til børnehjem, som vi kender det i dag. Så det startede på grund af Jesus. Så har de kristne taget det med til sig. Hans efterfølgere tager sig af børnene. Og det glemte jeg lige at sige, men de børn, der blev efterladt på lossepladser, altså overladt til sig selv, de blev taget af andre og opfostret som slaver. Og det er derfor, du har slaverne. Det var jo gratis arbejdskraft. Ud og finde nogle børn, ind og arbejde, og så skal de arbejde helt liv. De havde ingen rettigheder. Og frigivende, der ved jeg ikke, hvornår de blev, det har jeg ikke studeret, fordi i det jødiske samfund, der var du frigivende efter 6 års tjeneste, så det 7. år skulle du sættes fri. Det havde jøden trods alt, og det var jo Gud, der havde sagt, det er standarden, det skal I gøre. Men mindre man insisterer på at arbejde resten af sit liv, så fik man pæler. Eller andet piercing, så altså man kunne se, at du er tilhørt den slave, eller det hus for din liv, med dine børn og kone og børn, ikke? Fordi du var så glad for den her. Så derfor har du det der med børnene, de havde så mange slaver, de var dumpet på lossepladser. Så har du billig arbejdskraft, så gad at gå ud og samle pant ind. Altså, jamen, det var så barsk verden, ikke? Så ja, og de var jo ikke særlig mange. De var ikke særlig gamle, de her børn. Jo. Så hvis man ikke kunne få sig selv til at drukne, så håbede man på, at der er nogen, der vil samle dem op. Til at slave et andet sted. Men så er det så det, der udvikler sig til, at man lægger dem ved kirker og kloster. Fordi man havde den der, jamen de kristne, de gør der noget. Og det var det, der blev kendt. De kristne gjorde noget, ikke? For samfundet. Så så lang tid tog det. Så kan vi se vores egen samfund, hvor lang tid det tager at vende en tanke. I dag er det jo abort, jo, det tænker man slet ikke over. Tidligere var det en kæmpe konflikt og så videre, men nu snakker man slet ikke om det længere. Det de kristne har godt nok den der, men det er forkert, men man har opgivet kampen for abort, fordi det er så almindeligt i dag, ikke? Desværre. Det går stærkt i vores tid. Vi nåede det hele. Så næste gang tager vi noget andet.